dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012 436 77 41 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dək isə vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. İmişlidən Şirvan Əliyev qaynar xəttə şikayət edib ki, 2 ilə yaxındır yaşadığı ünvanda baş vermiş oğurluq cinayətinin üstünü hüquq mühafizə orqanları açmır. Şirvan Əliyev deyir, cinayətin üstünün açılmamasında polisin öz marağı var. Gerisini şikayətçidən işitək.
1 il 9 aydır bu əziyyət çəkiribiz. 2011 yanvar ayın 1-də elə bir daim oğlu yığıncaq idi, əskəriyə getirdi. Biz hamımız ailəvə ora getmişdik. Gəldi görüşü, axşam 12-yə qədər belə işləyərdi, yarısızları belə. Gəldi ki, evi yarıblar, penlərəndə də qırıb, evi təmiz dağıdıblar. Evdə nə var hamısını qırıb tükürlər də, nə var hamısını şəkilini təkirlər. Amma bu iz götürən var, əlizi. Ondan başqa bir dənə şəkil təkirlər, amma o gətirmədilər. Əsəzə əlizdir də bu götürmək üçün. Ki, biz şübhələndiyimiz adamın əlinin adını söyləsinlər orada, uyğun gəlir yoxsa gəlməz. Həmən bu ağıl tağı yiyib, bu birinci muavini imişdir ayında.
Siz bayaq danışanda dediniz ki, keçmiş rəis muavinidir də o.
Hə, indi Kürdəmir rəis muavinidir. İndi Kürdəmir rəis muavinidir. O, bizə dedi ki, bu əlizi götürmək üçün 2000 manat pul verməlisiniz, Bakıdan gəlməlidir. Bizi elə allatdılar. Çünki öz qohumuydaq, o əlizi götürürsə, o satılacaqdı. O da deyəcəkdi ki, bizi dərdar eləyən burada. Hələ həmən adam tək bizim evə girmir. Yəni, bizim rayonda çox uğurluq olmuşdu. Hamısı satıldı, bir dənə bizdən başqa. Çünki o da onun qohumu etdiyini açmadılar. Həlində artır 1 il 9 aydır. Muhammed Şəşək hastalığına düşüb. İndi bir deyək. Hal-hazırda o ay yardım içmiyən yani dərman da verirlər. Bakıdan gəlir. Ay-vay buradan götürürük. Mən özüm başımdan, indi Təbrizdən təzə qalmışam, bir belə. Mən də başımdan malıcı alıram. Bu əsəbimə əlaqədar. O adam qapıda qonşumuz da. Maması başsa, hər gün keçir yoldan o izə, bu izə. Söz atır bizi istəndir ki, biz bunları döyək, nəsə bir şey eləyək. Bu söhbəti bağlasınlar, açsınlar bizim üstümüzə.
Evinizdən konkret nə uğurlanıb?
8000 manatdan yuxarı qızıl aparılıb. Hə, qızıldan başqa heç bir şey. Burası o görən var qonşudan qız xeylağıda. O biraz sizə bağışlayın, taraz adamdır. Amma nə deyirsə hamısı yer verir, düz deyir. Çünki o dedi ki, sizin qızılları güldan var. O yığıb apardılar. Biz inanmadı. Dedi, yəni güldanı, güldanı neyini ki, orada baxalı qab da vardı. Lazım olsa qaba farardılar. Biz getdik, həmən qaba baxdıq, stenkanın üstündən. Gördük ki, düz deyir. Qutusunu çıxardırlar, həmən qabın içində yığıb, əllərində aparırlar. Həmən onlar bizim qonşudur, qap bir qonşumuzdur.
Çətirirlər
yanından ora, onlara qaytarırdılar da. Bizim, yəni, axırı sözümüzü yəni, hər yerə yazmışıq. Gəldik bura, nizami görüşü, imişdir, hani prokurorluğu. Bizə deyir ki, dəli sarasafı git ora deyin. Gedir rəisin yanına, o da sözü deyir. Gedir müavinin yanına, o da sözü deyir. Mən Bakıya getdim bu daxilişdə, bu baş prokurorluğunda bu Bəxtiyar müəllim var. Mən polkovnikdə nədir rütbəsi bilmirəm. İki dəfə onun qəbulunda olmuşuq. O da ilə yalanan deyir, gedin işləyirlər. Gəlilik bir şey yoxdur. Konkret bizim bu işi ya bağlayırlar, ya nədirsə bizim bu işi açmırlar.
Bilirsiniz, iş hansı müstəntiqdədir, ya təhqiqatçıdır, kimdədir, iş kimdədir ümumiyyətlə?
Gedir ora deyir, heç kim boyun almır. Röşan müstəntiqdə o deyir, bəyəqlərin müstəntiq, Mürəliyev Röşan. O perva deyirlər Qubiya, indi biz gedir ora deyirlər.
Haxırıncı dəfə iş onda olub, Röşan...
İş onda olub, hə, ondan sonra da kimdə olub demirlər. Elə gedir, deyir, gedin işləyirlər. Yalanla, dəfələrlə, bəlkə də 500 manatdır bizim xərcimiz çıxır, elə məktub yazır yollamağa. Ora yolla, bura yolla, nə bilim, Bakıya git, gəl hələ ondan əlavə. Nə bilim, hər yerə xərcimiz çıxa-çıxa gedir, amma hələ bir şey yoxdur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Polis şöbəsində cinayətin 2 maddəsi ilə cinayəti qaldırılıb və istintaq hərəkətləri, yəni rayon polis şöbəsi tərəfindən intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Bildirmək istərdim ki, yəni bu məsələdə onun günahlandırdığı görək ki, Azıl Tağıyev cinayəti örtbasdı, xeyr belə şey deyil. Azıl Tağıyev əməliyyat rəis məmur olub və şübhəsiz ki, o həmin vaxt görülən o tədbirlərdə ən yaxından iştirak edib və onun adını çəkdiyi digər şəxslər Rövşən Mirəliyev həmin cinayət işini aparan müstəntiq olub. Həmin bunun adını çəkdiyi Ramil Əmirov da o ərəfədə rayon arasında bir neçə malqara, serial malqara, şəxsi əmlak oğlu törədən bir qrupun üzvü kimi polis tərəfindən ifşa olunur və sonradan yəni hal-hazırda yəni məhkəmə tərəfindən məhkum edilmiş və hal-hazırda o cəzasını çəkir. Yəni həmin bu Şirvan Əliyevin ondan şübhələnməsi məsələsi polis tərəfindən o vaxt araşdırılıb. Yəni istər onun yəni bu işə onun bağlılığı, istər əməliyyatın arasında əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində araşdırılıb, lakin bu öz təsdiqini tapmayıb. Yəni həmin belə deyək Şirvan Əliyevin onun şübhələnməsi, yəni əsassız olub və o da öz təsdiqini tapmayıb, amma həmin Ramil Əmirov yəni dediyim kimi başqa cinayət törətdiyinə görə artıq məhkəmə tərəfindən məhkum olunub. Bu məsələ ilə əlaqədar elədir ki, yenidirəm zəruri olan bütün yəni o cinayət prosedur qanunvericiliyini nəzərdə tutulan bütün istintaq və əməliyyat tədbirləri aparılmış və təəssüf ki hələ ki, belə deyək, cinayətin üstünü açmaq hələ ki, mümkün olmamışdır. Amma bu demək deyil ki, onun açılması istiqamətində rayon polisi tərəfindən istintaq hərəkətləri və ya xod əməliyyat axtarış tədbirləri aparmır. Xeyr, belə deyil. Və hal-hazırda da bu işlər davam elətdirilir. Və deyim ki, bu işin, yəni, icraatı dayandırılmış olsa da bu iş bir neçə instansiyalarda, o cümlədən baş prokurorda, baş prokurorluğunda nəzarət qaydasında öyrənilib və müstəntiq tərəfindən, həmçinin əmrət iştirak əməkdaşları tərəfindən, əmrət məhkilləri tərəfindən, yəni digər polis əməkdaşları tərəfindən görülən işlərin qanun uyğun müvafiq olduğu təsdiqlənib. Sadəcə hələ ki, yenə deyirəm, bu cinayəti hələ ki, mümkün olmuyor. Amma yenə deyirəm, bu cinayətin açılması perspektivi var. Bunun üstündə də istər yeni müstəntiq, yəni bu işi icraata götürmüş yeni müstəntiq və İmişli Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat aparatı digər bağlı qalmışlar kimi bu işin açılması ilə ötürü də zəhmət bütün hərəkətləri görürlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Növbəti şikayətçimiz Bakı sakini Mahirə Nurməmmədovadandır. Mahirə Nurməmmədova qaynar xəttdə ailə üzvləri tərəfindən aldadılmasından danışıb. Deyir ki, ata evində yaşayış qeydiyyatında ola-ola anası və qardaşı ondan xəbərsiz evi başqasına satıblar. Hələ üstəlik ailə üzvləri ondan 200 min dollar pul alıb geri qaytarmayıblar. Şikayətçini dinləyək.
Bakı şəhəri Keşə qəsəbəsi Tahir Bədəlov küçəsi bir sayılı ünvanda anam və qardaşım yaşayırdılar. Anam qardaşımla evi satmaq istəyirdi. Evi satmaq üçün bunlar...
Mülkiyyətçi kim idi?
Mülkiyyətçi anam, atam rəhmətə getdikdən sonra anam bu evi öz adına keçirtmək üçün, deməli kupça eləmək üçün bu evə pul lazım oldu bunlara. Bunlar vilayət adında bir adamın öz nümayəndələri kimi gətirib mənimlə tanış etdilər və anam dedi ki, bu evdə sən də vərəsəsən, torpaq sahəsi buradan sənə də düşür.
Sizə dedi?
Hə, mənə dedi. Ev satılırsa mən sənə buradan nə qədər pul verəcəm, amma bizə indi lazımdır kupçanı eləmək üçün pul. Sən bizə pul ver gələn, mən də sənə buradan vərəsə kimi sənə pul verəcəm. İki evladın var, sən də onlar üçün bir şeylər eləyərsən. Sonra bunlar götürdülər evi, deməli məndən 160 min 200 dollar 200 min dollara yaxın pul edir. Məndən borc pul aldılar. Borc puldakı notarusda 41 saylı notarusda müqavilə ilə borc müqaviləsi bağlandı. Abdullayev vilayət Əli oğlu və mən tərəfindən imzalandı. Mən alıyor, o məndən deməli borc aldı, vilayət aldı məndən borc.
Yəni nümayəndəsi ilə sizin arasında
olan? Bəli, bəli, tamam. İmzalandı bu müqavilə. 2009-cu il 14 sentyabrda, 2009-cu il 14 sentyabrda bu müqavilə imzalanıb, 50 gündən sonra bu pulu mənə qaytarmalıydılar. Bunlar nəsə getdilər, işlərini düzəltdilər, kupçanı aldılar, ondan sonra mənlə münasibətləri pozdular. Məni oradan, o həyətdən çıxartmaq istədilər. Çıxartmaq istədilər məni, uşaqlarımı gündə təhqir etdilər. Sonra hələlik biz o evdə qalırdıq, amma özüm şəhərə mənim qeydiyyatım şəhəri olduğundan, amma orada yaşayırdım.
Yəni, faktiki orada yaşayırdınız?
Bəli, bəli, qeydiyyatım amma şəhərə idi. Faktiki orada yaşayırdım. Mənim uşaqlarımı başlayırdılar təhqir edib polisə vermək, üstlərinə böhtan atırdılar. Mən pulumu tələb etdikdə, hələ gözdə gələn ev satılmayıb, sən pulumu verəcəyik dedilər və məni aldatdılar. Deməli, sonra bunlar gizlin evi satdılar. Mənim pulumu da vermədilər, sonra ki mən ora vərəsə olduğum mənə söz verdikləri pulu da mənə qaytarmadılar. Həm pulum getdi ortada, həm də belənçi ki...
Sonra siz məhkəməyə müraciət edədiniz.
Bəli, sonra mən məhkəməyə müraciət etdim, gördüm pulu vermədilər. Bu şəxs deməli Abdullay vilayət Şirvan şəhərində qeydiyyatı oradır və orada yaşayır. Mən Şirvan şəhər məhkəməsinə müraciət etdim. Şirvan şəhər məhkəməsi mənim xeyrimə, yəni pulun ondan alınıb mənə qaytarılmasını qərarını çıxartdı.
Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmovsa deyir ki, bu iş üzrə bir məhkəmə Şirvanda, bir məhkəmə isə Bakıda olub. Eyni məsələyə görə məhkəmənin birində Mahirə Nurməmmədovanın ikincisində isə qarşı tərəfin maraqları təmin olunub. Yəni, eyni işlə bağlı qətnamə çıxaran iki birinci instansiya məhkəməsinin qətnamələri bir-birinə ziddir. Vəkil danışır.
O biri tərəf vilayət Abdullayev görəndə ki, Şirvan məhkəməsi artıq qərar qəbul eləyibdir. Demək, 12 aprel 2011-ci tarixdəki, bəli, 200 min Amerika Birləşmiş Dollar məbləğində olan borc götürülmüş pul Nurməmmədov Mahirəyə qaytarılsın, verilsin. Hı-hı. Təmin olundu. Onlar götürdülər, nə edilər? Onlar götürdülər Yasama rayon, yəni Mahirənin yaşadığı ünvan üzrə, cavabdehin belə desək, ünvan üzrə Yasama rayon məhkəməsinə müraciət elədilər. Həmin borc müqaviləsinin etibarsız bilinib ləğv edilməsi ilə bağlı.
Amma onlar niyə görə apellyasiya vermədilər?
Yəni, verib Şirvan apellyasiya. Burada verib onu saxlatdırdılar. Yəni indi görün bu
yəni,
ölkədə.
Yəni burada proses gedə-gedə orada paralel.
İndi görün proseslərə baxın. Yəni bunu biz məhkəmə hüquq şurasında dolmuşuq, Əli Hüseynlinin qəbulunda dolmuşuq, həm məhkəmə hüquq şurasında, demək, komissiyada da, həm də bizim Milli Məclisdə komitə sədridir. Mən onu özüm göstərdim və demək, Yasama rayon məhkəməsinin qəribəsi odur ki, Yasama rayon məhkəməsinin qətnaməsi çox belə desə bir hüquqi cəhətdən biabırçı bir qətnamə idi. Nə idi onun biabırçılığı? Çünki həmin qətnamə Şirvan məhkəməsinin, yəni bir belə desək, məhkəmənin verdiyi qətnamə dövlət adından çıxan bir sənəd. Yəni qanuni qüvvəli bir sənəddir. Həmin bir işdən bağlı iki mövqe göstərir bizim məhkəmə sistemi. Yəni qeyd edim ki, Yasamalda yəni hakim Zəfər Quliyev tərəfindən belə desək, onun qərəzli mövqeyini sübut edəcək faktlar çox idi. Mən protokoldan da tanış oldum. Yəni o məhkəmə prosesində mən iştirak etmirdim. Xanımın başqa bir vəkili olmuşdu. Yəni vəkillə mən söhbətim sonra getdim protokoldan da tanış oldum. Artıq mən davam etməli idim o apellyasiya şikayətinin digər məsələləri. Burdan aydın olurdu ki, o biri vəkilin verdiyi vəsadətlər vəsadət veribdi ki, misal üçün 41 saylı notariusun özü zala dəvət edilsin. Yəni notarius yanında bağlanılıb pul verilibsə, notarius onu təsdiq edəcək. Yəni məhkəmə onu təmin etməyib. Sonra şahidlərin demək notarial qaydada yazılmış ərizələri, yəni bizim qanunvericilikdə həmin ərizələr şahid özə gəl, xəstəsə, səhhətinə görə hansısa bir məsələyə üzülü səbəbdən gələ bilmirsə, notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizəsi qanuni sənəddir. Məhkəmə ona da hüquqi qiymət verməmişdir. Nə protokolda, nə qətnamədə. Bizim mülkümün 334.1-ci maddəsi nə deyir? Yəni notarial qaydada əqdlər təsdiq olunursa, onun da əlavə sübutuna ehtiyac yoxdur. Biz onu dəfələrdən bildiririk. Təəssüflər olsun ki, ən acınacaq vəziyyət bilirsiniz nədir? Şirvan məhkəməsi, Yasamal məhkəməsi. İkisi də dövlətin konstitusion demək təsisatlı qurumudur. Bunların da demək verdiyi qətnamələr, qərarlar dövlət adından verilir. Amma bu qəribəsi odur ki, eyni işdən bağlı iki məhkəmə tamam başqa mövqelər göstərir.
Mahirə Nurməmmədovanın anası Fatma Kərimova bildirib ki, onlara məxsus olan torpaq sahəsini Vilayət Abdullayev adlı şəxsə satmaq istəyib. Ancaq qızı Mahirə onunla pis münasibətdə olduğuna görə torpağı satmasına mane olub. Qızı şərt qoyub ki, torpağın satılmasına o zaman razılıq verər ki, torpağın 3 sotuna görə ona 200 min dollar verilsin. Ona görə də Mahirə Nurməmmədova ilə Vilayət Abdullayev arasında saxta müqavilə imzalatdırmaq qərarına gəlib ki, güya Vilayət Abdullayev Mahirə Nurməmmədovadan 200 min dollar borc alıb. Fatma Kərimova deyib ki, bunu ona görə ediblər ki, Mahirə Nurməmmədovanı pul məsələsində inandırsınlar. Torpaq sahəsi satılandan sonra Mahirə Nurməmmədova həmin müqaviləni əsas gətirərək onlardan 200 min dollar tələb etməyə başlayıb. Ana qızının tələbini əsassız hesab edir və qızının nə ona, nə də Vilayət Abdullayevə 200 min dollar məbləğində borc verdiyini təksib edir. Mahirə Nurməmmədovanın vəkili Ramin Rüstəmov deyir ki, müvəkkilinin hüquqlarının bərpa olunması üçün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə tək getməyə hazırdır.
Biz Konstitusiya Məhkəməsinə yazacaq. Konstitusiya Məhkəməsi də bir nəticə olması üçün məcbur Avropa Məhkəməsinə. Ya da biz Konstitusiya Məhkəməsinə verməmək bizim hüququmuzda Avropa Məhkəməsinə verə bilərik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyat yola çala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, harisin geç, şikayət elə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayıda alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyyət qab yumağı ya da çürgəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Göygölün Quşçu kəndində yaşayan Zeynəb Əyyubova qaynar xəttə şikayət edib ki, istintaq orqanları oğlunun ölüm faktını araşdırmaq istəmir. Ana deyir ki, 20 yaşlı oğlu Toğrul Əyyubov bu il aprelin 29-unda ölüb. Oğlunun ölümü ilə bağlı anlaya nələr məlumdur bu barədə özü danışır.
Kənd yeridir, dəyişdi yeridir qapıda bacədə. Gürcüstandan gəldi o Zeynəbim. Buna zəng elədi ki, ay Tolik. Toğrudadır, Tolik deyirdi. Sabah gəl görsək, özdə gedək internetə girək. Bu da devçin sabah mən məktəbə gedirəm. Təvzi zadlar başlayıb, Praktikalar başlayıp praktikaya gideceğim. Oradan maşınla gecenin kabağına gelip mektebe. Onu götürüp aparıp internet, ben tanımıyorum nedir bilmiyorum internet nedir. Oraya aparıp aparmayıp gidipler çay bağına. Bak değilse göre değiller ağ maşın olur. 5 nefer oluplar. O uşaq boynuna almır o ceynevin. Deyirken özüm tək idim. Dedi ki ben soyunum şekil çektim göçmenlikdə. Gedən dəyəqi sürüşdü. O elə bir uşaq idi ki o atasının yanında Mayka ile gelmirdi. O ne tara anadan gelme lütfendi orada. Onu yakındı ki eğer el olsa içirdikti. İçirdikler. Benim uşağımı hessiz derecede döyüp başını tapıp götürüp platineye atıflar. Orada akıdası çay yoktu. Yalanla bir ayağı sürüştü aktı. Su akıdası çay yoktu orada.
Hadise size nece məlum oldu?
Hadise bize ben gece bilmirəm. Bak ayın 30'u günü olur. Sabah gecdenin eğitim gelip için etibar sizdədir mi kaynım? Dedim yok. Dedim haradadır ki? Dedi mal kesme yedeceydi baldızım cilə bilmirəm. Sen de mi bunlar geceden gediblər? Görüblər ki o uşaqdan hal olublar. Görüblər ki döv öldürüb atıblar. Ne atası ne de mən. Burada xəbərimiz olmuyor. Orada biz durduk eşidən de getdik maşınla. Getdik, dediler ki, 3 nömrəldədir, kıçı qırılıb, or yetdik, xanların balisəsini etdik. Ondan anam gilə etdik hələ, deməli oradan çıxardıb gətirdilər xanlar balisəsinə, orada da nə bilim, aplas yeriflər, götürüblər hər yerindən nümunə için. O nümunəyi düz vermədilər, 53 gündə mənə dedi ki, 9-u günü mən getmişdim, 53 günündə dedi ki, yenə də suda boğulub, işçisi də yoxdu. 53 günündə dedilər mənim. Mən bəlkə 100 dəfə getdim, ağladım, özüm öldürdüm oraya.
Xanım, dedi suda boğulub nəyi yoxdu, deyiblər sizə?
Suda boğulub bir də işçi, istisli işçi yoxdu.
Yəni sərxoş vəziyyətdə olmayıb demək istəyirsiniz?
Hə, deyil, sərxoş vəziyyətdə olmayıb. Mənim uşağımın çox yaraları var idi, başı çapıq. Ölümündən qabaq getdim, gəldim, dedi ki, ölümündən qabaq başında küt aləti. İzləri olub. Dedim, bəs sən onu bilmirsən? Dedi, yox. Mən nə bilim ki, onu dəmirlə vurublar, daşla vurublar, yoxsa itəliyiblər. Bunu doktor şifahi dedi. Əmər yazılı qaydada deməyibdi. Yazmayıb oraya.
Sonra prokurorluqda cinayət başlandı ölüm faktına görə. Sizi çağırdılar. Sonra nə oldu? Sən nə
cinayət işi zəd başlanmayıb. Hələ də açılmayıb o uşağa cinayət işi. Getdik bir dəfə uşağı çağırdı. Getdim uşaq məktəbdə, dedim o cinayətkarı niyə buraxıbsınız? Dedi çağırarıq üç günə. Gör o yazıq nə varsın, çağırıb günahkardır. Özü sürüküb, özü ölüb. Və onun yaraları, və onun çapığı, və onun kürəyində yaraları. Siz də məni baxacaq, və onun oturacaq bağışları niyə çölə çıxıb? Bu niyə belə də sizə qurban olum, ölürəm axı, mənə bir imkan eləyin, mənə bir imkan yaradın, sizə canım qurban. Heç kim baxmır burada mənim şikayətimə. Harya getdim, atlasiya dedi, baxmır, bizi dindirmədi, eləcə müstəntiq danışdı. Xanlar da bağla apardı, dedi ki, qapalı gedir. Mən onu getdim, mən hələ uşağı bir dəfə görməmişəm, vurtud bir dəfə orada bizə elə deyim. Ondan da bizi qovub, otağından ki, çıxın, ey özü ölübdü, siz nə gəlirsiniz buraya? Bizə deyil, görmək söz çox dedi.
Oğlunuzun neçə yaşı var idi?
Mayın 27-sində 20 yaşına girəcəkdi. Həmi texnikum doxurdu, həmi saldat gedəcəkdi 6 ay. Saldat balam, tələbə balam. Ölürəm Allah haqqı, 5 ayına 13 gündür girib, bilmirəm gecəm günüzüm haradadır.
Siz istintaqın təzələnməsini tələb etmişsiniz?
Bəli, bəli. Hər ərzədə də yazmışam ki, mən istintaq təzələnsin. Lap oğlumdan gələ qəbirsin, qəbirin üçün götürməmişəm. 5 ayda eləcə durur. Deyirəm, zəd gəlcək. Doktor gəlsin, ekspert gəlsin, təzdən yoxlasın.
20 yaşlı gəncin ölümü ilə əlaqədar Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Meyitin daxili və xarici müayinəsi keçirilib. Tibbi ekspert rəyində göstərilir ki, Toğrul Əyibovun ölümünə səbəb mexaniki asfiksiya, suda batma olub. Zeynəb Əyibovanın oğlunun ölümündə təqsirli hesab etdiyi şəxslərin təqsiri isə sübuta yetirilməyib. Göygöl rayon prokurorluğunda ölüm faktında cinayət tərkibi aşkar olunmadığı əsas gətirilərək cinayət işinin başlanması rədd edilib. Amma isə prokurorluğun qərarı ilə razılaşmayaraq qərardan apellyasiya şikayəti verib. O, qərarın ləğv edilməsini və iş üzrə əlavə istintaq aparılması üçün iş materiallarının ibtidai araşdırmaya qaytarılmasını tələb edib. Ancaq şikayəti təmin olunmayıb. Bir sözlə Zeynəb Əyyubova Göygöl prokurorluğunda oğlunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanmasına əsas verə biləcək faktlara məhəl qoyulmadığını bildirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, Zeynəb Əyyubova rayon prokurorluğundan və istintaqdan narazıdırsa, bunun üçün istintaqa nəzarət edən yuxarı orqana, baş prokurorluğa rəsmi müraciət etməlidir.
Əgər vətəndaş deyilirsə, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Beləcə, hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasından narazıdır? Buyursun, vətəndaş olaraq rayon prokuroruna müraciət edilsin. Rayon prokuroru hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Ağdam rayonunun Oruclu kəndində məcburi köşkün gəlmiş, hal-hazırda Mingəçevir şəhərində məcburi köşkün kimi qeydiyyatda olan Bayramov Seymur Hümbətoğlu hörmətlə sizə bildirir ki, neçə illərdir ailəmdən kənarlaşmışam, evsiz şəraitsiz bir köşkün kimi yaşayıram, hal-hazırda ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Ona görə xahiş edirəm Mingəçevir şəhərində məcburi köşkünlər üçün tikilən evlərə köçürüləsi olan köşkünlərin həyat şəraiti ilə mənim həyat şəraiti mübahisə olunmaqla, yaşımın 60-a yaxınlaşdığını nəzərə almaqla mənə bir otaqlı ev verilməsinə köməklik edəsiniz. Ünvan qohum evi, Mingəçevir şəhəri Müslüm Maqamayev, 50 mənzil 8, Bayramov Seymur, mobilli telefon 050-572-79-64. Sağ olun.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayıq alıram. Məşğulluq idarələrinə ürtitandıysa, mənə ziyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyiniz. Əlaqə edin.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın poltunun üstə, poltun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezidmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın. Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın poltunun üstə, poltun atın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq?
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti...